godt fyrir búskapin. Þeir sem taka undir við byrgingsinu sía að Kína törvar elmegi til menningina. Byrgingin kemur eisna minku og vannflóunar som ofta hafa kraft flæri tusund mannalöf. Við nýsjóndru fyriróltrús dóiðu meir enn 30.000 fólk og næstan 19 miljónir nöddust að rúma undan flóunum. Byrgingin gefur eisni eitt úkast til betri umhverfi í landspartinum og landinum som hælt halda talsfólk. Þann elmegin som orkuversi framlægir sverar til að brenna 40 miljónir tons af kóli ári. Þetta merkir at 100 miljónir tons af vakstrarhúsgassi ikkje færa út í luftina. Meira flutningur kan færa fram etter avun og vötnun og hetta hefur vissar spæringar og vinning fyrir umhverfi. Landafrøy kunnlegar neyver. Det ikkje lagt að segja hverju árin, byrgingin og vatni hefa og færa at fóa. Fyrir að metum hetta neyver til hefa kunnlegar til landafrøy. Negva tui som tu hefur lýsi í hessu bók avirkar á ymsanhátt. Undergrunden, jörin, vefurlægi, vöxturinn og vatni spela ein stóran leiklut. Fölki og politikkur spela sjálfandi eisni ein stóran leiklut. Hér endar bókin Landafrøy 1.